دوابدوای بریاری سرۆک دانەڵد ترامپ بۆ کشانەوە لە سوریا ئەوەی نکوڕی لێناکرێت دروستبوونی گومانێکی زۆرە لە ناو هاوپەیمانەکانی ئەمریکادا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا سەبارەت بە وابەستەییەکانی ئەمریکا وەک زلهێزێکی جیهانی بەرامبەر هاوپەیمانەکانی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا سەردانی نۆ وڵات دەکات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئافریکاشدا ئێستا یەکێک لە پرسیارەکانەوەیە ئایا مایک پۆمپیۆ سەرکەوتوو دەبێت لەم سەردانەیدا وەک گەورە دیپلۆماتی ئەمریکا بۆ دڵنیاکردنەوەی هاوپەیمانەکانی دکتۆر علی ڕزا نووریزادە سەرۆکی نێوەندی لێکۆڵینەوەی ئێران عەرەب بن کە لە لەندەن وەڵامی ئەو پرسیارە دەداتەوە
Well, it depends on what sort of message he's going to deliver behind the closed door. What we hear sometimes encouraging, sometimes is not.
دکتۆر علی ڕزا دەڵێ ئەگەر و نەگەرەکانی سەرکەوتنی ئەم سەردانەی پۆمپیۆ دەکەوێتە سەر ئەوەی پەیامەکانی لە کۆبوونەوەداخراوەکاندا چی دەبن لە کاتێکدا بڕیارەکەی سەرۆک ترامپ بۆ کشانەوە لە سووریا جێی نیگەرانیەکی زۆری وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکا بۆ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و پرسیاریان زۆرە سەبارەت بەوەی بۆچی لەم کاتەدا ئەمریکا لە سووریا دەکشێتەوە و بۆچی کورد لە سووریادا لەژێر سایەی چەکی تورکیادا جێدەهێڵێت لەبەرمانە وەک دکتۆر علی ڕزا نووریزادە دەڵێت پۆمپیۆ ڕوبەڕووی پرسیارگەلێکی قورس دەبێتەوە بەڵام چونکە کەسێکی بەتوانایە دەتوانێت وەڵامی تەواوی خۆی بداتەوە و دەشڵێت پێشتری شەرکاتێک مایک پۆمپیۆ سەردانی ئەو ناوچەیەی کردبێ دڵنیابوون لای هاوپەیمانەکان دروست بۆتەوە کە ئەمریکا دەستبەرداریان نابێت و ئەم جارەش بە هەمان شێوە دەبێت بەرەنگاربوونەوەی ئێران بەشێک دەبێت لە وتووێژ و دانوسانەکانی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەگەڵ گەورە کاربەدەستانی وڵاتانی ئەو ناوچەیە ئەمریکا ئێران بە هەڕەشە و مەترسی دەزانێت بۆ ئاسایش و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دکتۆر علی ڕزا دەڵێت دۆسیەی ئێران هەر لە سووریادا سنووردار نییە
Now we can see that the Iraqi prime minister is not able to appoint minister of interior because the Iranian wants a particular
دەڵێ وتا دەبینین سەرک وەزیری عراق ناتوانێت وەزیری ناوخۆ بۆ حکومەتەکەی دەستنیشان بکا چونکە ئێرانیەکان کەسێکی دیاریکرایان دەوێت بۆ ئەو پۆستە جا ئەمە ئەوەی کە دەبینی دەستی عراق بەستراوەتەوە دەشڵێت ئەگەر ئەمریکا بتوانێت یارمەتی عراقیەکان بدات و حکومەتی عراق تۆکمە بکا لە بەرامبەر ئێراندا ئەوە جێی خۆشحاڵی زۆرێک لەلایەن هێزە سیاسیەکانی عراق دەبێت
Military presence in Iraq is expanded and increased, the Iranian regime will feel threatened and there will be other consequences. But I'm sure the American...
دەڵێت ئەگەر بێت و بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە عراق فراوانتر بکرێت و ژمارەی سەربازەکانی ئەمریکاش زیاد بکرێن ئەوە ڕژێمی ئێران هەست بە مەترسی دەکات لەسەر خۆی و لەسەر ئەو بەرەنجامانەی کە چاوەڕوانی ئەو ڕژێمەش دەکات دەشڵێت دڵنیایە لەوەی ئێستا ئەمریکا بە شێوەیەکی ڕژد لە بیرکردن نەوەی ئەوەدایە چۆن ئێران باجی ئەو ڕەفتارانەی بدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و هەروەهاش باجی ئەو بوونانەی بدا لە سووریا و لە عێراقدا دکتۆر علی ڕزا نووریزادە دەڵێت ئێستا ئێران لە پێگەیەکی بەهێزدا نییە ئەمە ئێرانی ساڵی 2016 یا 2017 نییە بەڵکو ئێرانێکە هەروە دێ و لاواز دەبێت ئێرانێکە بە ئابوریەکی دارماوەوە و وڵاتەکەش لە بارێکی ناجێگیردایە ئەمریکا سزای سەپاندۆتە سەر ئێران بە مەبەستی کۆتوبەندکردنی جموجۆڵەکانی ئێران لە ناوچەکەدا و وەک گەورە کاربەدەستانی ئەمریکاش دەڵێن مەبەستی سەرەکی ئەو سزایانە ئەوەیە ئێران ڕەفتارەکانی خۆی بگۆڕێت ئەمریکا دەخوازێت لە ڕێی ئەو سزایانەوە فشار بخاتە سەر ڕژێمی ئێران نەک گەلانی ئێران دکتۆر علی ڕزا نووریزادە لەو بڕوایەدایە بەرەنگاربوونەوەی ئێران جا بە هەر شێوەیەک بێ کاریگەری ئەرێنیشی دەبێ بەسەر شەڕی دژی تێرۆریزمەوە
Countering Iran will give both meaning because who is supporting terrorism at the moment? It's Iran. You have no other country or forces
دەڵێت بەرەنگاربوونەوەی ئێران بە هەر دوو مانەکە دێت چونکە پرسیارەکە لەوەدایە لە ئێستادا کێ پشتیوانی لە تێرۆریزم دەکات بێگومان کۆماری ئیسلامی ئێرانە و هیچ وڵاتێکی تر نییە پشتیوانی لە تێرۆریزم کا بە دارایی و بەچەک ئەوە هەر ڕژێمی ئێرانە و دەشڵێت ایران تنانت پشتیوانی لطالبان کانی افغانستان دکا او رخراوی برپرسه لکشتنی هزاران کسو هر وحش ده دیپلوماتی ایرانی او رخراوی کشیعه کان بکافر دزانه تو کچانی شیعه بحلال دزانه وگ دکتر علی رزا دله او رجمه ایران که خوی بداکوچی کر لشیعی جهان دادنه هیچ ناله تو لسر یک میز لگل طالبان کان دادنیشه هر بوی وگ دله اگر بیتو امریکا بتوانی امر جمه کتو بند که او آیانی هنگاوی چی راستو درست با آراستهی لناو بردنی تروریزمی جهانی دام.